звісно, що це перебільшення, що відбувається через засоби масової інформації, і в тому числі це маніпуляція, тому що треба відокремити навколо цього питання є два аспекти. Перший аспект – це юридично-політичний, а інший – це культурний і соціальний. Перший аспект – юридичний і політичний – це мало хто розуміє. Звичайні громадяни, тому що не кожен юрист, не кожен розуміється в цьому. Є договір, є угода, є декларація, є міжнародне право, є внутрішнє право і є конституція найвища. І в угорській конституції стаття 4, стаття Д чітко розказує нам про те, що Угорщина бере на себе відповідальність за свої представники національностей, у тому числі, які проживають за кордоном. Тобто це є в Конституції. А інший аспект – це те, що є договір і угода, підписані перший у 1991 році, 31 травня, це між радянською Україною та Угорщиною про національні меншини. А інший – це вже з незалежною Україною 6 грудня 1991 році. Так само, де чітко і ясно написано, що національні меншини мають право на мовну, на культурну та релігійні висловлювання. І держави, сторони, підписуючи ці договори і угоди, і декларацію, підтверджують це, що вони будуть намагатися забезпечити і захист, і реалізацію цих цінностей для того, щоб ці прояви ідентичності збереглися. Це є юридичний і політичний аспект. А інший – це соціальний і культурний. А соціальний і культурний – це вже передбачає збереження традиції, збереження культури. Тобто, що люди, представники національних меншин, вони могли зберегти свою ідентичність, як релігійну, так і мовну, так і культурну. Тобто ось ці питання треба зрозуміти. Коли ми чуємо про таке, що Угорщина заявляє, що це ніж у спину, як це ми чули, і що наші засоби масової інформації це роздули дуже сильно, тобто навколо цієї фрази міністра закордонних справ Угорщини було дуже багато статей, висловлювань і так далі. Що це означає? Це означає більше того, що чому саме ніж у спину, так висловився пан міністр. Тому що Угорщина, як добрий сусід, підтримує постійно добрі стосунки з Україною. Вони були першими, одними із перших країн, які визнали незалежність України. Вони завжди підтримують Україну на шляху євроатлантичної інтеграції, в тому числі сам міністр їздив в деяких країнах для того, щоб переконати їх, що як важливо, щоб Україна підписала угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І тому.
Але тут інший момент, що не тільки ця фраза така, як ви кажете, її роздули, бо насправді представники і Міністерство закордонних справ Угорщини, і посол Угорщини дійсно дуже багато роблять висловлювань, на які доводиться реагувати не тільки ЗМІ, а, наприклад, Міністерство закордонних справ. Це було у березні, на початку березня, коли посол Угорщини сказав, що у самій автономії, маючи на увазі, я так розумію, саме автономію угорців тут, в Україні, нема нічого поганого. І тоді вже МЗС сказала, що це питання...
Це був натяк на сепаратизм.
Внутрішньоукраїнське, да. І багато хто розцінив його дійсно як натяк на сепаратизм.
Висловлювання пана посла я не буду коментувати і пояснювати, тому що я не вправі це зробити. Але просто скажу вам як перекладач, що у перекладі дуже багато, що може, через переклад дуже багато, що може змінюватися. Тому треба розуміти, що може бути навіть таке, що пан посланець це мав на увазі, а просто в перекладі це вже отримало таке поняття.
А чи існує справді закарпатський сепаратизм?
Ні, не існує.
Його немає, в принципі, взагалі.
Немає.
І ніяких паралелей з Луганщиною та Донеччиною, які теж проводять багато хто з громадських діячів, з політиків. Ну, ви, напевно, теж читали всі ці статті в інтернеті, так? Цього не існує?
Не існує, немає ніякого сепаратизму. Я не бачу навколо себе, я подорожую із Закарпаттям і спілкуюся із представниками національних меншостей. Я сама є представником національної меншості, я угорка. І немає у нас ніяких таких прагнень, щоб відокремитися від України. Тобто, взагалі, це незрозуміло для нас, що чим нас звинувачують. Тому що ось ми бачимо вже майже рік, оце все навколо цього питання, а саме закон про освіту України, що звинувачення і сепаратизм, і повторення Донецької і Луганської сценарії. А я ще не бачила би, щоб угорці вийшли би десь і вимагали би щось, чи писали би десь кудись і вимагали би відокремлення, чи автономію, чи щось тому подібне. Тому це пусті слова насправді.
Але з іншого боку є такі теж відповіді з боку пані міністерки освіти, що дійсно є ситуація, коли у школах, угорських школах, і це може бути школи не тільки в Ужгороді, а у селах, де немає достатнього рівня викладання української мови і де діти виростають, не знаючи української. Чи ви знаєте ви цю проблему?
Ну, звісно. Є проблема, є. Саме викладання української мови, тому що методи викладання української мови, вони не добрі.
В чому ви бачите?
Я це сама знаю. Тому що методи викладання української мови в угорських школах відбувається так само, як викладання української мови в українських школах. Тобто ці методи передбачають, що діти перший клас, наприклад, вони вже володіють певними знаннями, вони вже мають певний слівний запас української мови. Проживаючи в середовищі угорців, вони цього не мають. Тобто відбувається така картина, що дитина йде до школи, перший клас, і починають з нею говорити українською мовою. Так, як ніби вона це вже чула, вона вже це знає і розуміє. А насправді це не так. Тому що середовище угорське. Є такі села на Закарпатті, де взагалі дуже-дуже маленький відсоток українців. І де ці діти можуть чути українську мову.
Але вам можуть заперечити, що чи не привід це змінювати саме середовище? Тобто є там держава може ставити правила щодо вступу до шкіл, і там передбачається, що громадяни України, коли потрапляють до школи, вже на якомусь рівні мають володіти державною мовою. І тут також є таке питання, чому виняток має бути зроблений саме до угорської громади, а не там, наприклад, до етнічних росіян або етнічних румунів тощо.
Дивіться, тут виступає юридичні питання. Тут виступають юридичні питання, тому що спеціально змінювати склад населення – це означає асиміляцію. Асиміляція – це протиречить декларації про принципи співробітництва та забезпечення прав національних меншин між УРСР та Угорщиною. Те, що я вже згадувала на початку. І просто треба розуміти, що дуже багато чути таке, що коли ти хочеш йти до якоїсь країни, ти повинен знати державну мову, так? А це так сталося історично, що угорці етнічні, корінні, вони залишилися на території, на своїй території, де вони завжди проживали. І просто це було політичне рішення. Цю територію включили до складу СРСР. Тобто ми сюди не приїхали, ми тут були завжди, і ми не винні, що сьогодні тут ще була державна мова, наприклад, угорська, а потім відбувалися такі політичні певні причини, які потім змінили все.
Ох, я думаю, якби тут були саме історики, українські історики, то було б з вами дискусія на те, хто приїхав на цю територію, хто тут етнічно перебував,
я і це взагалі дуже складне саме, питання. Це дуже складне питання, хто сюди приїхав. Я говорю саме про той період часу, коли, наприклад, мої предки тут жили. Тобто моя прабабуся, моя бабуся, це тоді ще була територія Австро-Угорщини. Потім Угорщини, і так сталося, що вони говорили на державній мові, а потім просто стала інша державна мова.
Мій власний досвід. Я прийшла в перший клас, я жила в Криму.
Так.
Української мови, коли я була маленька, на вулицях не було.
Так.
Єдине, звідки я в 7 років вже знала українську мову, я її розуміла, і я могла навіть щось відповідати на перших уроках української мови, я знала з мультиків. По телевізору, по українських каналах я дивилась на українською мовою мультики, і тому всі мої рідні дуже дивувалися, звідки дитина може розуміти, ми ж ніколи не спілкувалися, вона вже володіє якоюсь частиною мови. Що з засобами масової інформації зараз в тих населених пунктах, де володіють в більшості своєю угорською тільки мовою. Чи є там доступ до українського телебачення, до українських книг, до українських газет, ну і такого
так, звісно,
іншого,
так? Доступ,
ну, тобто, це ж, чи просто не надається перевага українським засобам масової інформації, звідки можна там дізнатися?
Це саме люди вирішують, у них є право вибору, тому, не знаю, мудрі батьки, напевно, думають так, що чим знає дитина більше мов, тим краще. Тобто нема такого радикального, щоб там тільки угорською, щоб дивилася телевізор, щоб читали і спілкувалися. Тобто якщо є можливість, то чому би і ні. Але є дуже важливою для нас, для самих угорців, це збереження своїх традицій, своєї ідентичності. А перш за все це відбувається через мову. Тобто забери від народу, від нації мову і не буде цієї нації.
Є дуже багато змішаних родин на Закарпатті, де один чоловік або дружина угорка, а друга половинка українка чи інших національностей.
Тобто
вже така асиміляція відбувається, в таких родинах зберігається.
А просто змішані сім'ї – це є звичайний приклад у нас на Закарпатті, тобто навіть у моєї сім'ї. У мене дідусь, він із Вінниці. Тобто, насправді...
Тобто, в родині зберігаються дві культури, дві мови,
так?
Так. І жодна з них не втрачається.
І навіть тому не можемо говорити про сепаратист, тому що у нас на Закарпатті більшість родин зв'язує саме з обов'язки сім'ї. Тобто, не може бути таке, коли вже є в сім'ї, щоб там якісь радикальні там висловлювання або якісь радикальні дії відбувалися.
Щодо вивчення української мови, теж таке питання, бо це ситуація, яку можна розглядати з двох сторін. З одного боку, і тут з вами можна погодитися, що мають бути створені умови з боку держави,
так,
що держава має або адаптувати програму, або там написати потрібні підручники тощо. Можна продовжувати. З іншого боку, це все ж таки має бути бажання представників угорської громади вивчати мову. Тобто, і знову ж таки, розробляти свої ініціативи, можливо, у цих селах, де не розмовляють українською, або сприяти відкриттю курсів тощо. Тобто за ці 27 років української незалежності, чи можете ви казати про те, що угорська громада на рівні або Товариство угорської культури, або партії угорців, яка є тут на Закарпатті, робила кроки для поглиблення вивчення саме української мови?
Та постійно роблять по сьогоднішній день.
Які саме?
По сьогоднішній день Товариство педагогів Закарпатської області постійно пишуть звернення до Міністерства освіти України, щоб розробили певну програму для викладання, для покращення української мови. ми бачимо те, що ми бачимо, які результати. Можу сказати, що тепер вже є якісь такі певні результати. Це те саме, що почали переговори з представниками педагогів Закарпатської області. І також почали переговори, тобто сіли за стіл переговорів і зустрічаються із представниками національної меншини. Бо до цього не було.
А чи є результати цих перемовин вже?
Ну, доки що вони тривають. Ще рано говорити про якийсь певний результат, тому що вони ще тривають. Ще українське міністерство освіти, також парламент мають вважати Венеціанську комісію, рекомендації Венеціанської комісії, про що нагадав і генеральний секретар НАТО. Тепер відбувається саміт у Брюсселі, і він також згадав про це, що Україна має вважати рекомендаціями Венеціанської комісії. Тобто, просто оце питання просто настільки вже роздуте, так сильно і вже так глибоко все пішло, що насправді прості люди, які мають національність угорців тут на Закарпатті. Вони навіть не розуміють, чим нас тут звинувачують, чому це все так пішло, звідки ця ненависть, що ми тут прагнемо відокремлення, ми тут займаємося сепаратизмом. Обласна рада прийняла 3 звернення. 2 стосовно цього закону про освіту України, а одне звернення, що було прийнято більшістю депутатами Закарпатської області, це було після того, як інвестиційну організацію Еганеде звинуватили в сепаратизмі. Так само, організація діє гідно законам України, а тут звинувачення із боку Служби безпеки України. А чому? А хіба діяльність цієї організації і те, що люди вертаються до цієї організації, пишуть гранти і отримують якусь фінансову допомогу? Це говорить не про те, що вони хочуть бути в Україні, що вони хочуть залишатися в Україні. Дуже часто в мене така картина складається на кордоні, коли їду кудись. Читають у паспорті ім'я. О, а ви угорка? Кажу, так, я угорка. А що ви тут робите? Тобто Україна, на жаль, на сьогоднішній день має такі негаразди всередині держави, що дійсно ситуація катастрофічна.
А я от, власне, хотіла запитати вашу думку з приводу того, кому вигідно роздувати це в таких масштабах: Будапешту, Києву, місцевим політикам. Для кого це потрібно?
Ну, я можу сказати власну думку. Це те, що тепер відбувається, це просто маніпуляція думкою великих мас людей.
З чиєго боку маніпуляція?
Прошу?
З чиєго боку маніпуляція?
Ну, з боку тих людей, яким вигідно, щоб українці ворогували між собою. Тобто ми бачимо ось таку картину, і для кого це вигідно? Ось напад на будинок товариства закарпатських угорців. Ну, кому це вигідно? Для тих певних людей, які... Ну, знаєте, пан губернатор казав один раз в інтерв'ю, що є такі провокатори, які мають мету розхитування ситуації та якийсь внутрішній конфлікт підпалювати, що ми їх відчуваємо, але ми їх не бачимо, як радіацію. Ми знаємо, що вони є на Закарпатті,
це
діють.
Пан Москаль, я читав це інтерв'ю, він там казав про ФСБ.
Так.
Але інший момент теж... Підкреслюю, що це не наша думка, але серед закарпатських журналістів ми чули таке твердження, що до того, як стався підпал і вибух у товаристві угорської культури, у цей момент вже будувався новий офіс товариства угорської культури. Якось ці джерела, можна сказати, вважають, що цей напад міг бути вигідний і самій угорській громаді, щоб сказати, що ось тут є утиски. і продемонструвати це. Ну, тобто, така думка теж є. Ось, як ви можете її прокоментувати?
Це якісь хворі фантазії, тому що це були величезні збитки, і навіщо це? Так, збудувався вже в цей період новий офіс для розширення. Тобто для того, щоб могли той же архів, ті же документи, щоб могли дати роботу людям іншим, для розширення. А таке, що самі для себе підпалили офіс головний і згоріли всі документи і збитки, кажу вам, що просто катастрофічні, це якісь хворі фантазії.
Там, до речі, було повідомлення, що могла загинути людина, бо
звісно,
там мав працювати у момент другого вибуху охоронець,
так,
бути на місці.
Так, але просто погодні умови були такі на цей день. Був мороз страшний, вітер дув такий сильний, що це щастя, що там не було нікого.
Ще одне питання, яке дуже зараз, дуже звикли, що піднімається щодо Закарпаття, зокрема і в дописах політиків, в засобах масової інформації, звинувачення угорської спільноти у подвійному громадянстві. І ми говорили з Ярославом Галусом перед вами, з заступником голови Закарпатської ОДА. Він справді назвав великі цифри людей.
100 тисяч громадян.
100 тисяч громадян мають в Україні
На
Закарпатті подвійне громадянство. Це також закид до угорської спільноти щодо натяку на сепаратизм. Це так розглядається. Ваша думка з цього приводу?
Тобто подвійне громадянство, а він сказав, що саме угорське друге громадянство?
Ні, це по Закарпаттю ми даємо приклад. Я кажу про те, що саме угорську спільноту звинувачують у тому, що часто угорці отримують друге громадянство.
Я про це не знаю, хто має подвійне громадянство, але, на жаль, що у зв'язку із економічною ситуацією до мене дуже часто вертаються корінні українські, будь ласка, допоможи там знайти когось, щоб викладали румунську мову, бо там можна отримати румунське громадянство, або угорську мову, бо є можливість. Так, звісно, є можливість в Угорщині законно мати подвійне громадянство, в Америці так само багато країн є на світі, де подвійне громадянство дозволено, в Україні ні. І люди просто пошуках кращого життя, вони вже готові на все. Вивчити ту румунську мову, вивчити іншу мову, підробити документи якихось певно. Тобто держава наша вибрала шлях, це євроатлантична інтеграція, і має перш за все займатися реформами, я так вважаю, для того, щоб підкращити життя. Тому що міграція робочої сили, міграція інтелектуалів, міграція молоді, тобто подвійне громадянство, не знаю, скільки людей мають і куди вони. Однозначно, що якщо вони хочуть друге громадянство, то це для того, щоб покращити своє життя, своє існування. Але я знаю, що дуже-дуже багато людей, користуючись біометричними паспортами, тобто лібералізацією візового режиму для українців, вони їдуть і незаконно працюють за кордоном.
А це не тільки закарпатців стосується, насправді.
Так, це не тільки закарпатці, але розумієте, якщо, наприклад, по всій Україні поїдуть 10 тисяч людей, це така невелика цифра. А якщо із Закарпаття 10 тисяч молоді вийде, це катастрофа. Тому це, якщо є, то це не сепаратизм з боку цих людей, я так думаю. А напевно, це для того, щоб шукати якихось, кращого життя або можливостей для заробітку.
Партія угорців у 2014 році підтримала тоді ще кандидата у президенти Петра Порошенка.
Так.
Щодо цього була окрема заява.
Так.
Зараз голова Товариства угорської культури Закарпаття Василь, або ще можна зустріти Ласло Брензович, є народним депутатом від блоку Петра Порошенка, якраз членом пропрезидентської фракції. З огляду на те, як розвиваються події щодо угорської громади, Чи не було це рішення підтримати Порошенка угорською громадою помилкою? Тобто, чи відповідає політика президента інтересам і очікуванням саме угорської громади?
Я зрозуміла питання. Ну, дивіться, в 2014 році була така ситуація, якою Україна раніше ніколи не зіткнулася. Пан Ласло Брензович, так, він у партії блоку Петра Порошенка, і це було правильне рішення. Це було правильне рішення. Щоб там не сталося, щоб там не трапилося, ми живемо в правовій державі.
А чому правильне рішення?
Прошу?
Чому правильне рішення?
Ну, тому що він був на той момент кандидатом, який, можна навіть сказати, що єдиним кандидатом, який міг із ситуацією, що було в Україні, що зробити. Принаймні намагатися щось зробити. А чи це помилка, чи це не помилка, я не думаю.
Дякуємо. Насправді, є ще питання? Просто час.
Тоді. Ми про культуру ще хотіли поговорити.
Ну, про культуру я ще скажу два слова. Тобто...
Давайте я тільки вам поставлю це питання. Добре. Все ж таки хочеться з вами говорити і про позитивні речі. Так, знаємо, так. Що... На Закарпатті працює у місті Берегове угорський театр, так. Є при філармонії ансамбль. Так. Який попит серед слухачів, глядачів вони мають?
Ну, попит є, є пропозиція, є попит. І це, ну, це дуже цікаво, тому що взагалі Угорщина має величезну історію, має величезний запас в культурній сфері. Тобто це дуже цікаво. І крім цього, ще більше скажу, перше на Закарпатті була офіційна державна опера. Із Будапешта приїхали, і сцену зробили, і були спектаклі, і було дуже багато глядачів. Тобто, ну, звісно, коли в державі відбуваються такі негативні події, тоді якось культура відходить на другий план. А я була на цих спектаклях, і, ну, було дуже багато людей. Тобто, ну, хотілося би, але для цього потрібна знову ж економічна стабільність, щоб було в державі. І я ще хотіла би казати, що угорський діяч Міклош Бот, він подорожував на протязі 2 років в селах України, на Галичини переважно, і збирав український фольклор. Тобто Україна є найбільшим сусідом для Угорщини. І вони завжди підтримували і будуть підтримувати нас. І не тільки тому, що тут проживає 150 тисяч, близько 200 тисяч представників національних меншин, а тому, що така політика країни. І ми можемо на них розраховуватися, як вони поставили найнижчу цифру для того, коли відбулася лібералізація, візова лібералізація для українців, вони поставили майже найнижчу цифру, скільки коштів має при собі мати українець, перетинаючи кордон. Ми можемо до них вернутися, вони будуть нас підтримувати. І ось ці негаразди стосовно закону про освіти України. Просто треба сісти за стіл переговорів і все. Але однозначно треба вважати це підписані документи, декларації, договори, конституція і міжнародне право.